Hádegisspjall. Undanfarin misseri hefur stjórn Blindrafélagsins staðið fyrir hádegisspjalli ýmis áhugaverð málefni. Hugmyndin hádegisspjallið gengur út á að nýta hádegið til að hittast, spjalla og borða saman. Miðað við að þáttakendur mæti tímanlega og að þeir sem vilja verði búnir að ná sér í mat í mötuneytinu áður en spjallið hefst. Næsta hádegisspjall verður miðvikudaginn 17. maí og hefst klukkan 12:10. Að þessu sinni mun Benjamin Júlíusson, fagstjóri kennsluráðgjafar og framleiðsludeildar á þjónustu og þekkingarmiðstöðinni, mæta og spjalla við okkur punktaletrið, stöðu þess og horfur. Til að eldhúsið geti gert nauðsynlegar ráðstafanir ætlast til að þáttakendur tilkynni komu sína fyrirfram. Vinsamlegast látið vita að þáttöku í afgreiðslu Blindrafélagsins í síma 525-0000 eða í netfangið afgreiðsla hjá blind.is Sigþóru Hallfreðsson formaður.